halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka 5-20-ka iyo 9-4-ka mitrband hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa isniin bisha diseembarna waa 7-ka 2015-ka idaacadda waxaa si wada jidan kuugu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a taliyihii saldhigga booliiska ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, jeneraal aan idhaahday gaashaanla sare Xasan Shire Ammaan oo maanta toogasho lagu dilay;
doorashadii dowladaha hoose ee gobollada dalka Faransiiska oo natiijooyinka ka soo baxay wareegga koowaad ay muujinayaan in si weyn markaasi uu ugu horreeyo xisbiga midigka fog ee ajaanibta nacab;
shalay waxaa Faransiiska looga dareeray doorashadii gobollada, waxaa gobollo badan oo aan la filaynin oo aan horena aan awood ugu lahayn awood ku yeeshay xisbiyada xagjirka ee dalkan Faransiiska.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan madaxweyne Obama oo wacad ku maray in laga guulaysan doono argagixisada;
xubintii dooda gaaban, ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan aan soo ku horeyno warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay shacabka Mareykanka in weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay California uu ahaa fal argagixiso oo loola dan lahaa in dad rayid ah oo aan waxba galabsan lagu dilo. madaxweynaha ayaa telefishinka kala hadlay dadweynaha isagoo ku sugan xafiiskiisa aqalka cad, waxaana uu tilmaamay in lamaanihii weerarka fuliyay ay qaateen waddada khaldan ee argagixisanimada. Obama ayaa sheegay inaanay weli caddayn in lamaanahaasi ay xidhiidh la lahaayeen urur argagixiso ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa dadka dalkan Mareykanka ku booriyay in aanay baqdin gelin kooxaha argagixisada ah kadib weeraradii ka dhacay magaalooyinka Paris iyo gobolka California ee dalkan Mareykanka.
madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa ku sugan dalka Ukraine, wuxuuna xukuumadda Kiev uu ku cadaadinayaa inay isbedello cusub sameeyaan. dhinaca kalena waxa uu tegay Ukraine inuu u xaqiijiyo inaanu howlgallada ka socda dalka Siriya aanay hoos u dhigaynin taageeradii waddamada reer galbeedku ay siinayeen dalka Ukraine. Biden ayaa la filayaa inuu kulan maanta la yeesho madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko, isagoo maalinta berri ahna khudbad u jeedin doona golaha baarlamaanka dalkaasi. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa la kulmaya maayarka caasimada dalka Ukraine ee Kiev, Vitaly Klitschko, wuxuuna ku hambalyeeyay sida uu u dhisay ciidanka booliska, daahfurnaanta iyo dib u habeynta uu ku sameeyey caasimada dalkaasi.
dowladda Suuriya iyo mid ka mid a ururada u kuurgala dagaalka dalkaasi ka socda ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ay dileen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Suuriya. askartan ayaa ku sugnaa xero militari oo ku taala gobolka Dirzor ee dalkaasi Suuriya. duqaynta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 13 askari oo kale. wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa cambaaraysay weerarka, waxaana ku tilmaantay mid xadgudub ku ah axdiga qaramada midoobay, hase yeeshee ciidamada isbahaysiga ayaa beeniyey inay saldhiggaasi weerareen. war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada isbahaysiga ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka isbahaysigu ay weerarka la beegsadeen ceelal saliidda laga soo qodo oo 5-10 kilomitir u jira halka ay xerada militari ku taalo ee gobolka Dirzor.
weeraradii dhimashada badnaa ee Paris iyo California ayaa dareenka hogaamiyaasha Mareykanka ku soo jeediyay laba hab oo dalka oo dadka u ogolaanaya inay ku soo galaan Mareykanka. mid ka mid ah habkana waa isbeddel lagu sameeyo dalku-galka loo yaqaano K1 oo ah fiisaha ay Mareykanka ku soo gashay Tashfeen Malik oo lukul ahayd weerarkii San Bernardino ee California. fiisaha noocan ah ayaa waxaa sanad kasta Mareykanka ku soo gala 25,000 oo qof oo diyaar u ah guurka muwaadiniin Mareykan ah. hanaanka kale waa barnaamijka dadka ka imanaya 38 dal oo u ogolaanaya inay fiisa la-aan Mareykanka soo galaan ee loo yaqaano visa waiver program, kuna nagaan karaan 9 maalmood dalkan. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in xubno ka mid a aqalka Kongareska ay kala shaqaynayaan in arrintaasi la sameeyo. sanadkii 2013-ka 21 milyan iyo ku dhawaad 200,000 oo Mareykan ah ayaa Mareykanka soo galay fiisa la-aan, waxaana ay dadkaasi ahaayeen 39,000 guud ahaan dadka Mareykanku u yimid dalxiiska iyo ganacsiga, tiradaasi oo ahayd in ka badan markaasi 21 milyan oo qof.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a taliyihii saldhigga booliska ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso gaashaanle sare xasan shire ammaan ayaa maanta waxaa toogasho ku dilay askari hubaysan oo ka tirsan ciidamada booliska puntland warkan waxaa magaalada boosaaso inooga soo dirtay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac
isbitaalka guud ee magaalada boosaaso ayaa lasoo dhigay meydka taliyihii garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso gaashaanle sare xasan shire ammaan kadib markii askari ka tirsan ciidamada ilaalada garoonka uu rasaas ku dilay xilli uu marxuumku ku sugnaa albaabka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso taliyaha ciidamada booliiska puntland sareeyo guuto cabdirasaaq maxamuud yuusuf afguduud ayaa v o a uga waramay sida wax u dhaceen.
waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii foosha xumayd ee lagu dilay gaashaanla sare xasan shire ammaan. waa ahaa sarkaal aada u wanaagsan. tacsi kadib sarkaalka waxaa lagu dilay garoonka diyaaradaha boosaaso checkpointiga hore qiyaastii meel u jirta shan tallaabo, waxaana dilay askari ka mid ahaa ciidanka saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha boosaaso. askarigaas waana dhacda caadiya, askartiisuu ka mid ahaa.
askariga dilka geystay ayaa taliyuhu sheegay inuu baxsaday, balse ciidamada ammaanku ay si weyn u goobayaan.
waa uu dilay, waana fakaday. dabcan dadkuna waa garanayaan garoonka boosaaso meesha ku yaallo. toga baalade ayuu xulay. haddii alla idmo insha allaahu si dhaqsaa ayaan jecel lahay inuu gacantayada u galo. magaalada boosaaso inta laga baxo waa xiran tahay, baaristiina magaalada gudaheeda ciidamadu waa ku jiraan. waana rajaynaynaa inuu gacantayada soo galo.
allaha u naxariistay marxuum xasan shire ammaan waxa uu xilka saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso uu hayay muddo ka badan 10 sano, isagoo horay u soo qabtay xilal ay ka mid yihiin taliyaha saldhigga booliiska ee dekedda magaalada boosaaso iyo ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka bari, wuxuuna ahaa nin si weyn loogu ammaano shaqada uu bulshada u hayay. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa xalay khudbad u jeediyay shacabka maraykanka isagoo ku booriyay maraykanku in aysan cabsi ka dareemin argagixisada. madaxweyne obama ayaa sheegay in halista argagixisadu ay dhab tahay, balse waxa uu wacad ku maray in lagu guuleysan doono markaasi dagaalka lagula jiro. obama ayaa shacabka maraykanka ugu baaqay inaan la faquuqin dadka muslimiinta ee maraykanka, isagoo dhinaca kalena ugu baaqay hogaamiyaasha muslimiinta inay dowladdiisa kala shaqeeyaan sidii loo dabargooyn lahaa fikradaha xambaarsan nacaybka. cabdicasiis xuseen cismaan ayaa khudbadda obama soo dhegeystay, warbixintana nooga diyaariyey.
khudbadda madaxweyne obama uu ka soo jeediyey aqalka cad ayaa wuxuu shacabka maraykanka ugu soo bandhigay istaraatiijiyadda maamulkiisa ee ku aadan halista iyo dagaalka lagula jiro kooxda daacish. madaxweyne obama wuxuu dadka maraykanka ku booriyey inaysan baqdin muujin kadib weeraradii ka dhacay magaalada baaris iyo gobolka kaliforniya ee dalka maraykanka oo labadaba lala xiriirinayo kooxda argagixisada ee daacish. ugu horreyn madaxweyne obama wuxuu ka hadlay toogashadii kaliforniya ka dhacday toddobaadkii hore ee lamaano muslimiin ay ku dileen 14 qof.
So this was an act of terrorism designed to kill innocent people.
tani waxay ahayd fal argagixiso ah oo loo qorsheeyey in dad badan lagu dilo.
obama wuxuu sheegay in maraykanka ay muddo badanba dagaal kula jireen kooxaha argagixisada.
Our nation has been at war with terrorists since Al-Qaeda killed nearly 3,000 Americans.
dagaal ayaa naga dhexeeya argagixisada tan iyo markii Al-Qaeda ay dishay ku dhawaad 300 qof weeraradii ay Mareykanka ku soo qaaday September 11 sanadii 2011.
madaxweynaha ayaa ka hadlay khatarta kooxda argagixisada ee Daacish, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu adkeeyey difaaciisa ka dhanka ah halista argagixisada, isagoo sheegay in militarigu uu sii waday dabagalka shabakadaha argagixisada ee dibadda ka dhisan.
halista
ka imaanaysa argagixisadu waa dhab, waannu ka guulaysan doonaa, waan burburin doonaa Daacish iyo kooxaha kale ee isku dayaya inay dhibaato na gaarsiiyaan.
madaxweyne Obama wuxuu ka hadlay istaraatiijiyadda ku aadan joojinta kooxda Daacish.
waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u joojin lahayn howlgallada daacish, una kharbudi lahayn dabinadooda, una jari lahayn dhaqaalahooda, sidoo kalena uga hortegi lahayn inay dagaalyahano badan qortaan.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay inay jiraan tallaabooyin maamulkiisa iyo kongareska ay si wada jir u qaadi karaan si loogu guuleysto argagixisada, wuxuuna fariintan u diray aqalka kongareska.
Haddii
kongareysku aaminsan yahay sidaan oo kale inaan dagaal kula jirno daacish, waa inay cod u qaadaan sidii ay u ansixin lahaayeen sii wadidda isticmaalka awoodda milatari.
balse madaxweyne Obama wuxuu ka soo horjeestay in ciidamo badan oo dhulka la geeyay Ciraaq iyo Siiriya si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish.
Naloguma riixi karo mar kale dagaal ama duulaan dhulka ah oo daba dheer, lacag badanna ay ku baxdo oo aanu ka fulinno Ciraaq iyo Siiriya.
Madaxweynaha Maraykanka wuxuu dhinaca kale ballan qaaday in Maraykanku uu baacsan doono madaxda argagixisada meel kastoo ay ku dhuumanayaan, wuxuuna sidoo kale sheegay inay sii wadayaan tababaridda iyo qalabka la siinayo ciidamada Siiriya iyo Ciraaq ee Daacish dagaalka kula jira. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in Maraykanku uu saaxiibadiisa arrintan kala shaqaynayo, wuxuuna sheegay in beesha caalamku ay bilowday inay raadiso waqti loo qabto sidii loo dhammayn lahaa dagaalka Ciraaq. Dhinaca kalena madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama wuxuu khudbadiisa ku soo hadal qaaday xakamaynta iibsiga hubka ama qoryaha ee gudaha dalka Maraykanka oo uu sheegay inay dhici karto in qof argagixisaa uu hub iibsan karo. Wuxuuna ugu baaqay Kongareska Maraykanka inay hubiyaan inaanay hub iibsan karin dadka ku jira liiska dadka aan diyaaradaha raaci karin. Madaxweyne Barack Obama ayaa sidoo kale sheegay in la adkeeyo baarista kuwa dalka Maraykanka fiisalaanta ku soo gala ee wata baasaborada wadamada galbeedka, wuxuuna sheegay in si dhab ah loo eego inay dadkaasi u safreen iyo in kale meelaha dagaaladu ka socdaan. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa khudbadiisa kaga hadlay cabsida ka jirta Maraykanka gudihiisa ee ka dhalatay weeraradii gobolka California, taasoo shaki ka dhex abuurtay bulshooyinka muslimiinta iyo dadka kale ee Maraykanka ah.
We cannot turn against one another by letting this fight be defined.
Laystama kaay horkeeni karo iyadoo laga dhigayo in dagaalku uu yahay mid u dhexeeya Maraykanka iyo Islaamka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in kooxda Daacish ay doonayso in dagaalku noqdo mid u dhexeeya reer galbeedka iyo diinta Islaamka.
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death.
Daacish uma hadasho Islaamka. Waa koox shufta ah, tuugo dilaa ah, oo qayb ka ah nidaam dhimasho. Waxayna yihiin qayb aad u yar oo ka mid a muslimiinta.
Madaxweyne Barack Obama ayaa hogaamiyaasha muslimiinta ugu baaqay inay tahay inay Maraykanka kala shaqeeyaan si loo diido fikradaha cadaawadda ku salaysan ee Al-Qaacida iyo Daacish ay wataan. Wuxuuna dhinaca kale dadka Maraykanka u sheegay in aanay muslimiinta dalkan Maraykanka ku nool aanay faquuqin.
Mas-uuliyadda
naga saaran inaannu diidno soo jeedimaha oranaya in muslimiinta Maraykanka si gaara loola dhaqmo.
Obama wuxuu sheegay in haddii la faquuqo muslimiinta Maraykanka, intaasi lagu guuldaraysan doono. Qaybsanaantaasi oo aamindarro ku keenaysa qiimaheennana waxa ka faa'iidaysan doona, ayuu yidhi, kooxaha ay Daacish ka mid tahay.
Muslim Americans are our friends and our neighbors, our co-workers, our sports heroes, and yes, they are our men and women in uniform who are willing to die.
Muslimiinta Maraykanku waa saaxiibadeen, waa deriskeenna, waa dadka aynu wada shaqayno, waa geesiyadeenna dhanka ciyaaraha. Ha, rag iyo dumar iyagoo xiran labiska ciidamada ayay doonayaan inay u dhintaan iyagoo dalkeenna difaacaya. Waa inaynu taa xusuusnaanaa.
Madaxweynuhu wuxuu ugu dambayntii sheegay in dagaalka ay kula jiraan argagixisadu uu guul ku dhammaan doono.
My fellow Americans, I am confident we will succeed in this mission.
Dadkayga Maraykanka ahow, waxaan ku kalsoonahay inaan ku guuleysan doono howlgalkan, waayo waxaan ku taaganahay dhinaca wanaagsan ee taariikhda.
Khudbadda madaxweyne Barack Obama oo xalay u jeediyay shacabka Maraykanka ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu ka jeediyo xafiiska Oval Office-ka ee ku dhex yaalla aqalka cad ee magaalada Washington.
cabdicasiis xuseen cismaan ayaa khudbadda madaxweyne obama noo soo koobayey. Halkaad kala socotaana waa v o a washington.
dhegeystayaal goodhow, waxaad maqli doontaan mid ka mid a dadka ajaanibka ah ee u dagaalama ururka al-shabaab oo iska dhiibay magaalada Baraawe. Waraysi ayaanu idinka haynaa goodhow. Haddiise aynu kusii noqono khudbaddii madaxweyne obama, waxaa khudbadda falanqaynaya profeser cabdi ismaaciil samater oo baraka ah jaamacadda minnesota kana tirsan akaadimiyadda culunta afrika. Sahre cabdi oo waraysatay profeser samater ayaa ugu horeyn waxa ay weydiisay waxa madaxweynuhu ku dhaliyey in uu khudbaddaasi jeediyo.
madaxweynaha dab ayaa ku shidnaa muddooyinkan dambaba, gaar ahaan intii rabshadaha lagu laayay dadka masaakiinta ee magaalada California oo qolooyinka Republicanska, gaar ahaan ama la yidhaaho jamhuuriyiinta, ee u doodaya inay soo galaan madaxtooyada Mareykanka ay dab ku shidayeen, iyo dadka Mareykanka oo waxoogaa cabsinay soo gashay ayaa keenay inuu maanta ka hadlo arrinta.
waa gartay dadka madaxweynaha ee dhaliila waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu dhayalsan yahay halista Daacish, istaraatiijiyadiisuna aysan shaqeynayn oo aysan caddeyn. ma kula tahay sidaasi?
may waan taa uma qabo anigu. waxa weeyaan, haddii qolooyinka kasoo horjeeda madaxweynaha waxay doonayaan in ciidamo la geeyo, ciidamadii hore loo geeyey ee nus malyuunka ahaa ee Ciraaq abaaray 10 sannadood, wax guuloy ka keeneen ma jiraan. markaa madaxweynuhu dhimashada dadka Mareykanka ee ciidamada ku jira, isagoo dhowraya dhaqaalaha waddanka, isagoo dhowraya, waxaan isleehay isaga ku saxsan, laakiinse khudbadiisa saddex qaybood baan u qaybin lahaa walaal. mid dadka ka la hadlasa oo odhanaysa hubkan si dib yar loo soo iibsanayo waddankan gudihiisa, sannadkii waxaa ku dhinta kumaan kun qof baa ku dhinta, oo in argagixisa layna tuugtu layso. markaa haddii hubkaa laga qaban waayo, diiladan way sii soconaysaa. talabaadna wuxuu ujeedinayaa adduunyada kale la hadlayaa. qaybta ugu dambeysana waxa weeyaan wuxuu la hadlayaa adduunyada muslimka. saddexdaa qaybood ayaa loo kala dhigi karaa khudbadiisa walaal.
waa gartay, laakiin khudbadiisan tallaabooyin cusub kuma uusa hadal qaadin oo aanan ka ahayn waan ka adkaan doonaa ururka Daacish. marka sidee looga adkaan karaa ayay kula tahay Daacish?
waxaan qabaa walaal, Daacish oo qura maaha wixii argagixiso oo dhanba. argagixisaduna way fara badan tahay. waa kuwan rasaasta soo tuuraya, waa kuwa dadka caburiya ee dadka laaya dowladaha, ilaa had la helo xeelad siyaasadeed ama hab siyaasadeed oo adduunyada kale lagula dhaqmayo oo xaq raadisa, amuurahana way sii socon doonaan. Mareykankuna guud ahaan, ama ha noqdo Obama ama kuwii ka horreeya ha noqdaan, amuurtaa siyaasadda way ku guuldareen. masalna dankiyo tilmaam rabshadihii ka dhacay Liibiya ee imika kumaan kunka qof ku dhinteen, Mareykanka iyo reer galbeedku may eegeen xaqa reer Liibiyaanka, ee waxay eegayeen dantooda. haddaad ka eegtid wixii Ciraaq ka dhacay, waa sidaasi leeg. markaa taariikhdii hore ee siyaasadihii kharbudnaa ee dictatorshipka wax siin jiray ayaa keenay dhibaatooyinka walaal inteeda badan.
waa gartay, bal haddaad eegto madaxweynuhu waxa uu ka horyimid in Mareykanku uu dullaan dhulka ah ku qaado Ciraaq iyo Syria, ma kula tahay in shacabka Mareykanku ay arrinkaasi la dhacsan yihiin ama ay doonayaan?
umalayn maayo dadka Mareykanka ee rayidka fikiraya inay ka hor imanayaan madaxweynaha oo ay odhanayaan ciidamo badan hanu u dirno, waayo waxay fahamsan yihiin ciidamadii hore loo diray Ciraaq inayna guul ka keenina Daacish ay tahay dhibtii ka timiday Saddam Xuseen ka tuuristiisii iyo ciidankii Ciraaq ee la baabiin jiray. markaa dadku u malayn maayo inay ka hor imanayaan madaxweynaha.
maruu ka hadlayay la dagaalan lagu sameeyay fikradaha xajirka, waxa uu ka codsaday dadka muslimiinta ee gudaha Mareykanka in ay iyagu wada shaqeyn la sameeyaan dowladda. marka taasi sidee ku imaan kartaa?
walaal, waxa weeye inaad madaxweynuhu uu ku saxsan yahay markuu yidhi dadka muslimiinta ee waddankan ku noole waddaniga ama soo degeenka si gaara looma eegi karo, waa xaq bay leeyihiin, waddankuna xaq buu ku leeyahay. markaa dadka muslimiinta waxaa la quman hadday wax arkaan ibtilaa inay dowladda runtii usoo sheegaan, laakiinse waxa weeyaan dowladda Mareykanku hadday dejin weydo siyaasad amuuraha dibadda ah oo xaqdoona ama Masar ha noqoto ama Sacuudiga ha noqoto ama meel kale ha noqotee, waxa weeyaan rabshadaha dhulkaa ka jira halkan way kusoo butaaci doonaan un had iyo jeer walaal.
waa tahay, gudaha Mareykanka cabsida labada dhinacba way jirtaa, dadka muslimiinta laftooda way cabsanayaan in la bartilmaameed sidoo kale. bal marka haddaad taasi soo qaadato kadib weerarkii California, arrinta madaxweynaha uu ka hadlay ee dhinaca cabsida dadka muslimiinta haysata muxuu ka yiri?
walaal, wuxuu la yidhi dadka muslimiinta dad muslim oo dani dembi malaha, ama halkana joogaan ama meel kale ha joogaane. markaa waddanka sharcigiisu wuxuu oranayaa qof kastoo Mareykan ama degani xaq buu leeyahay, xaqna waddankaa ku leh. markaa si gaara loogalama dhaqmi karo sida qaar Republicaniskii sheegayaan ama kuwa jamhuuriyiinta sheegayaan, taana aad iyo taal ayuu ugu qumanaa madaxweynuhu wala
waa gartay wareysigan bilowgiisa waxaad ku sheegtay in jamhuuriyiintu ay muddo badan madaxweynaha cadaadinayeen suu arintan uga hadlo marka maxay u arki doonaan ayay kula tahay khudbadiisa caawa
iyaku waxa weeyaan hadduu nabi ciise soo dego intooda badan hay rumaysan yihiin malayn maayo wax oran doonaan nabi ciise waa qolamay oran doonaan ma oranayaan nabi ciise rasaaladii ilaahay masiixa marka madaxweynuhu wax allaaliyo wuxuu ku hadlo ama xikmad ha noqoto ama siyaasad ha noqote iyaku waxay isku dayaan had iyo jeer inay kasoo horjeedaan si iyaka loo eego si ay jagada u helaan laakiinse wax xikmada oo Obama wuxuu keenay bedeli karasa midkoodna weli bad muu soo dhigin walaa
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo hadka telefoonka ugu warameysa Raad Cabdi Axmed halka kala socoteena waa VOA
halkaad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington nin u dhashay dalka Mareykanka oo ka tirsanaa kooxda ururka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan magaalada Baraawe sida VOA uu xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Baraawe Hussein Maxamed Barre wararka ayaa intaas ku daray in ninkani uu ka soo baxsaday dagaalka dhexmaraya Al-Shabaab ee ka mid noqoshada ISIS ama in lagu sii jiro laga sii mid ahaado Al-Qaeda wariyaha VOA Ridwaan Xaaj Cabdulla ayaa wareystay gudoomiyaha degmada Baraawe Hussein Maxamed Barre ugu horeyna wuxuu weydiiyay inuu faahfaahiyo ninka la qabtay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa maasantiin ninkan ajnabiga ah ee runtii asagoo yacni kasoo baxsaday sidoo xogtan ugu sheegay oo kasoo baxsaday kooxda ugus Shabaab kasoo baxsaday ee runtii dhankan Baraawe aska jeeda soo aadiyay ayaa asagoo kaligiisa soo socda oo haraad badanka muuqdo ayaa waxoo gacanta usoo galay difaac dhanka badda ku yaala degmada Baraawe laga soo galo ciidanka militeriga ayuu gacanta usoo galay ma garatay walaal
waa gartay marka markii uu gacanta idii soo galay ma waraysateen meesha uu ka yimid iyo cidda uu yahay iyo magaciisa intaba
runtii wayaasi walaal yeeshay wareysi dheer kulay sidoo asaga xogtana ugu sheega deertaan ninka kule waa lahaya gacanta unbaa ku jira sidoo xogtana ugu sheegay in oo ka yimid dhanka kooxda ugus Shabaab runtii oo kasoo baxsadana ku soo baxsaday oo asagoo aan la ogeyn soo baxsaday nafna u geysay iyo cabsi darteed usoo baxsaday markii wareysi dheer aan la yeelan waxyaabaha oo noo sheegay waxa kamid ah in niman saaxiibadiisa fara badan ajnabi islaayeen in lagu dilay dhankan wixii ka xagay Queen Bro iyo eeradiisa iyo meel yarada gabagaba iyo runtii ay ku dileen kooxda Shabaab maksida darteed asagana oo wadada kusoo jiray in yacni dil u qorsheysaa in la dilo saas darteed oo cabsi darteed usoo baxsaday runtii annagoona gacanta ku haynaa gacantaan ugu dhignay si fiican uluma camal tirna ma garatay
waa gartay marka ma wuxuu kasoo cararay dagaalka la leeyahay wuxuu u dhexeeyaa ISIS iyo kooxda Al-Shabaab ama Al-Qaeda mise wax kale idii sheegay
annagu sidaas baa isleenahay in yacni labadaas yacni shaqay u dhexeeya inuu kasoo usoo baxayaa noocad annaga laakiin asaga wuxuu kaliya ugu soo koobay in niman saaxiibadiisa badan ay dileen kooxda Shabaab isaguna yacni cabsi darteed usoo baxsaday saraakiisha Shabaabna oo kamid ahaa in muddo sanadooyin badan la shaqeeyey xataa far oo gacantiis kamid ah dagaalad darteed fara badan oo soo gal darteed ugu go'day runtii waxaan wax qeejiyay in oo kasoo jeeda asal ahaan dalka Mareykanka ma garatay waa nin madow
waa gartay marka afkuudi kula hadlayaa
ingiriiska ku hadlayaa Soomaali si fiican uma yaqaano waana ninka ka muuqata waa nin Mareykan ah taasi waa iska cadahay annaguna waa hayna waana soo dhigi doonaa insha Allah waqtiga soo socdo lama amniyana u soo gudbi doonaa wasaaradda ma garatay
wax dokumenti ah oo ninkan u watay ma jiraa oo ma aragtay cadeynaya halka uu ka soo jeeda asal ahaan
kulay dokumenti hadda anaga kuma arag waana mid hadda tan ku toba jirno in meelaha uu ku qariyay oo watay in kale aan baaritaankaasna wuu socdaa wixii oo dokumenti hadda ka helana hadda kulay ayaa kasoo bandhigi doona saxda soo bandhigi doona laakiin waqti xaadirka ninka waa haynaa weli baaritaanka anaga iyo AMISOM iyo saraakiisha xoogga dalka baaritaan guud oo socda ma garad laakiin ninku waa la hayaa oo nabad qaba wax dhibaatana yahna dhibaato lama geysanina waa si saxal ma xamiltamay waxaana baaq u jeedinayaa qof walba oo cabrabkaas ku jiray ama oo marka hore la marhabaawiyay waxaa ugu baaqayaa aniga ku hadlaya afka maamulka degmada Baraawe ee gobolka ee Soomaaliya in sidoos oo kale lala maxamiltamaayo lasoo dhibeehayo dadkiisi iyo dadkiisi oo isagoo badqaba kusoo naqdo wax dhibaato loo geysaynin oo sifiixan lol maxamiltamaayo ugu baaqaya inay soo dhiibaan.
Waa gartay da'diisa ma noo sheegi kartaa intaad ku qiyaasaysaan?
Da'diisa rasmiga gartaa idima sheegi kara laakiin haddaan soo dhibeeyo waa ninkan 40 ilaa 30 intuu dhexeysoo jiraa.
Waa gartay magac marka uu idii sheegay maxay tahay? Ilaa hadda magaciisa inaydaan haynin maxaa sababay? Soo magac ma laha ninka?
Magac koleyba magac dad waa dareemi kartaa qof dadkan tau magac ee la baxayaan magaciisa dhabta ee rasmiga waxaan kasii weynaa saraakiisha Amazon ayaa hadda si gaar ah baaritaan polis ku hayso. Waana waqtiyo dhow kasocdlaadana waa lisa sheegi doonaa wax qorshamaan waa soo bandhigayaana magaca iyo dokumentiga rasmiga laakiin inuu Mareykan yahay waa iska cadda laakiin dokumentigiisa rasmigana waan lisoo sheegi doonaa magal.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Xuseen Maxamed Barre oo warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdulle oo London jooga. Waa idaacad cusub oo ay bilowday VOA oo maalin walba soo gasha kowda iyo barka duhurnimo waqtiga bariga Afrika ilaa iyo labada duhurnimo.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow Ismaaciil oo waxa idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhalinyarada maanta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
Ciyaarihiina ma ku jiraan?
Yaanan ilaa una sugaantii iyana kaba marna. Idaacadda cusub ayaa soo galaysa koodii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo maalin walba waqtiga geeska Afrika waxaad naga dhageysan kartaan muujadaha 16.92 mitirbaan iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Halka dhageysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta xariga laga jaray xaruntii kaydka shidaalka oo ay dib u hawlgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed markii ugu horreysay ku dhawaad muddo 25 sanadood ah. Mashruucan dib loogu hawlgeliyay xaruntan oo ay malaayiin dollar ku maalgashadeen ganacsato Soomaaliyeed ayaa ka kooban haamo waaweyn oo shidaalka lagu kaydiyo iyo dhuumo dhinaca badda ah shidaalka dibadda ka imanaya loogu soo shubo. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ka qayb galay munaasabadii furitaanka xaruntan ayaa uga waramay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
Olad aad baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa munaasabadda xariga looga jaray ka qayb galay kaydka shidaalka xarunta Muqdisho, taasi oo ay fureen ama ay maalgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed. Kaydka shidaal ee maanta xariga ka jira madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka kooban 7 haamood oo kuwa waaweyn lana sheegay inay qaadaan qiyaas ahaan 40 milyan oo litar haddii si kale loo dhigaa ilaa 33,000 oo tan sida ay sheegeen ganacsatada hawsha gacanta ku haysay. Waxaa meesha maalgelin ku sameeyay ganacsato Soomaaliyeed oo ka sheegay munaasabadda in ay ku bixiyeen lacag gaaraysa 20 milyan oo lacagta Mareykanka. Kaydka shidaal ayaa fursadaha iyo waxyaabaha uu waxtarka u leeyahay dadkii ka hadlay u badnaan ganacsatada maalgashiga samaystay ay sheegeen in markabka uu si toosa badda gudaheeda uu kaga soo shubi doono haamaha waaweyn shidaalka halka markii hore dekadda kusoo xirta waqti badan ay qaadan jirtay. Waxay kaloo sheegeen in waddanka uu heli doono gaar ahaan caasimadda Muqdisho ay xarun u noqon doonto in la helo kaalin kayd shidaal oo weyn. Waxay ahayd mashruuci ugu weynaa ee shay 20 sano kadib lacag gaaraysa 20 milyan ay dad Soomaaliyeed oo ganacsata ay meel qura ku bixiyeen.
Cabdulqaadir, marka maalgashi iyo horumar laga hadlo, dabcan waxa ku sidkan oo Soomaalidu inta badan ay ka hadashaa, duniduna ka hadashaa ammaanka. Kaalin inta leeg oo shidaal inta leeg lagu kaydinayo, ma laga hadlay sida ammaankeeda loo sugayo oo ammaankeeda cidda damaanad qaadaysa madaxda dowladda iyo ganacsadii maalgelisay inta oo ma ka hadleen?
Aad baad u mahadsan tahay. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq Maxamuud oo goobta ka hadla waxa uu qusay in wasaaradda amniga door weyn uu ka saaran yahay marka laga hadlayo xaqiijinta amni iyo la shaqaynta ganacsatada Soomaaliyeed ee maalgashiga samaysay. Sidoo kale dadka maalgashiga samaystayna waxa ay soo madhigayeen oo ay u tuseen saxaafadda ka qaybgalayaashaba in marka laga hadlayo amniga laba qayb loo kala qaadayo xaaladda amni ee shitaalintaas leega haamintana lagu shubaahay khatarta ka dhalan karayso qof walba usoo baxayso derdemiso iyo xaaladaha degdeg xagga in hamaha qaarkood ay lahaayeenba emergency gaar ah loogu talagalay tuubooyin waaweyn oo kuwa biyaha suura ah wadooyin u gaar ah iyo tafiilaadka ankaasa aad bay ugu dul istaagayeen oo sheegeen in boqolkiiba ay boqol u arkaan inay ammaankeeda marka laga hadlayo iyo badbaado markay timaaday wax qaban karayaan.
Waa gartay, haddaan u noqdo arrin xiiso leh, waxaad sheegtay in hamanka shidaalka maraakiibta badda soo istaagta ama dekedda soo istaagta ay kusoo shubayaan hamaha, ma bay baa jira kasoo qaadaya xarunta oo ilaa badda ama dekedda tegaya? Tuubooyin loo sameeyey miya jira oo dhuuman ay marayaan shidaalka?
Saad u dhigtaba waxaa jira tuubooyin waaweyn oo ilaa saddex tuuba ah. Markabku ma u baahnaan doona inuu ama dekedda tago, uma baahnaan doona in waqtiga dheeraa iyo taak inuu ku bixiyo. Marka wuxuu soo istaagayaa meel badda gudaheeda ah, kadibna halkaas ayuu si toosa shidaalka ugu shubaya. Waxay kal awood u leeyihiin haamahan in isla marka badda soo istaaga shidaal la-aana haddana uu halkaa ka qaata shidaalkiisa.
Wariyaha v o da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa v o a.
qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan markana gudageli doonaa dhegaystayaal. Waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan doorashooyinkii ka dhacay dalka Faransiiska. Waxaa kaloo aad dhegaystayaal maqli doontaan xubintii dooda gaaban, waxbarashada, iyo dabcan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay shacabka Mareykanka